Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ne odustajemo od pronalaženja Ratka Mladića, izjavio Rasim Ljajić. Pomoći ćemo Crnoj Gori u euro i NATO integracijama, obećala Hillary Clinton Milu Đukanoviću. Britanske humanitarne organizacije traže zaustavljanje usvajanja siročadi sa Haitija. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još reporteri našeg radija sa meštanima sela Mladenovo kod Bačke Palanke koji žive na ivici Šarengradske Ade, ostrva u Dunavu koje predstavlja tačku sporenja u graničnim odnosima Hrvatske i Srbije.
Ovo je stara granica, to je stari Dunav bio. To je samo šiblje izraslo sada ovde, posle 65. godine. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tuda su sve brodovi prolazili. To je dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište.
Čućete i šta su kuršumlijskim štrajkačima poručili ministri Rasim Ljajić i Mlađan Dinkić.
Neće im niti legijin advokat pomoći, niti će im pomoći neki izaslanci opozicionih partija.
Mislim da to nije i u njihovom interesu, da svaki strateški partner zapitaće se da li da ulaže, investira i dolazi u Kuršumliju.
Saznaćete i uz kakve komentare Goran Bregović odlazi na Euroviziju, kao i koji su njegovi aduti u odbrani boja Srbije.
Pisaću vesele pjesme, jer mislim da na Euroviziji tako zamišljam da pisaću vesele jednostavne pjesme. Ali ja bi u svakom slučaju imao mlade pjevače kojima je to radost da sudjeluju u tome, ma ja tako malo zamišljam Euroviziju kao nešto za mlade pjevače.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 21. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nije podigla belu zastavu i odustala od potrage za Ratkom Mladićem, izjavio je bivši koordinator akcionog tima za potragu za haškim beguncima Rasim Ljajić za Radio Televiziju Srbije. Govoreći o potrazi za Mladićem, on nije želeo da, kako je naveo, upadne u zamku i tvrdi da li je on u Srbiji ili ne.
Sve optužbe mogu da stoje, ali ta optužba da sam ja mogao da razvijem belu zastavu naprosto je potpuno deplasirana, imajući u vidu činjenicu da sad se relativno lako baviti Ratkom Mladićem. Sada imamo 2010. godinu kada svi priznaju Srbiji da sarađuju sa tribunalom, da Srbija čini sve što može da uhapsi i Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Prema tome sve se može reći, ali da sam ja ili bilo ko čak drugi podigao belu zastavu, naprosto ne stoji. I ja neću upasti u zamku da tvrdim niti da je Mladić u Srbiji, niti da je on van Srbije, sve što bi rekao bi napravio veliku grešku, ili naprosto bi onda morao da znam gde se nalazi. Svakako, mi imamo neke pretpostavke, ali te pretpostavke jesu za deo ljudi koji rade na operativnim aktivnostima i potragama za Ratkom Mladićem, ali nisu da se te pretpostavke dele sa javnošću, niti Srbije, niti međunarodne javnosti. Sve što imamo mi također delimo sa predstavnicima tribunala.
Posljednja izjava Stjepana Mesića, pretnja je po bezbednost regiona i ratno huškanje, ocenio je Boris Tadić. Predsjednik Srbije tim rečima odgovorio je na izjavu odlazećeg hrvatskog predsjednika koji je kazao da kada bi Milorad Dodik raspisao referendum o nezavisnosti Republike Srpske, on bi poslao vojsku da prekine koridor u Bosanskoj Posavini. S obzirom da se radi i o pretnji po bezbednost ljudi, Tadić je najavio da će o tome govoriti i u petak u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u vreme rasprave o radu misije UN-a na Kosovu. Novo izabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović izbegao je da direktno prokomentariše Mesićeve reči.
Neformalne razgovore ne komentiram, mislim da to ne bi bilo ozbiljno, ali ono što mogu reći, ja sam uvijek za razgovore, nisam nikada za vojne opcije. Republika Srpska je danas takva kakva je predviđena Dejtonskim sporazumom. Da li će se to mijenjati? Mijenjat će se voljom tri naroda.
Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty boravi na Kosovu, u Prištini se sastao sa ministarkom pravde Nekibe Keljmendi. Sa kosovskim zvaničnicima razgovarao je o sudbini nestalih i procesu njihovog pronalaženja, mada su mediji u Prištini najavili da je cilj posete da istraži sumnje da su pripadnici OVK trgovali ljudskim organima srpskih zatvorenika. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić saopštio je da je poseta specijalnog izvestioca Martija Prištini logičan sled u istrazi. Naveo je da su nadležni u Beogradu ostvarili kvalitativan pomak u predmetu trgovine organima na Kosovu i severu Albanije, ali ni želeo da otkriva detalje.
Nama je u interesu da napravi jedan objektivan presek o tom predmetu i kada to bude završeno, mi ćemo imati verovatno jednu rezoluciju na nivou Europskog parlamenta, a sve drugo bi bio pritisak na gospodina Martija, kakva će rezolucija biti i šta će biti u njoj.
Češka snažno podržava evropsku integraciju Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, imaće pozitivan stav prema zahtjevu Srbije za kandidaturu u EU, izjavio je šef češke diplomatije Jan Kohout u Beogradu. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, kako prenosi Ljudmila Cvetković, zatražio je ime vlade od Kohouta da pitanje kandidature Srbije bude što predstavljeno na dnevni red Saveta ministara EU.
To će biti, u to smo uvereni oba dvojica, tokom španskog predsjedavanja. Nadamo se da će to biti što je moguće pre, već na proljeće ove godine.
Češki šef diplomatije Jan Kohout izrazio je nadu da će Savet ministara EU uskoro razmatrati kandidaturu Srbije i da će Srbija uspjeti da ispuni uslove u procesu evropskih integracija.
Uskoro će ministri Evropske unije imati na svom stolu zahtev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Uveravam vas da će stav Češke biti apsolutno pozitivan.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zahvalio je Češkoj za podršku integraciji zemlje u Evropskoj uniji i podsjetio da je Češka prošle godine bila jedna od zemalja koje su najsnažnije podržavale viznu liberalizaciju i odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma Evropska unija-Srbija.
Nema mnogo otvorenih pitanja između naše dve zemlje, a od njih je samo jedno ozbiljno. Ali našli smo načina kako da to pitanje, to ozbiljno otvoreno pitanje, to je naravno pitanje statusa Kosova i Metohije, kako da ga izumujemo na način da ne predstavlja prepreku za dalji razvoj odnosa Srbije i Češke po svim drugim pitanjima.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavila je nastavak podrške Crnoj Gori ka njenom punopravnom članstvu u NATO-u i ponudila podršku Sjedinjenih država u naporima za uspostavljanje pravne države. Ona je sinoć razgovarala u Vašingtonu sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, koji se nakon toga sastao i sa potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom.
I offered the support of the United States as Montenegro makes some of the reforms.
Ponudila sam podršku Sjedinjenih država ukoliko Crna Gora učini neke od reformi, kako u jačanju vladavine prava, kao i na polju reformi koje bi NATO i Evropska unija želeli da vide, kazala je Clinton. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas redovne konsultacije sa predstavnicima vlade, državnih institucija i Centralne banke Crne Gore. Vlada je doskora odbijala mogućnost zaključenja aranžmana sa MMF-om, ali su u posljednje vrijeme njeni zvaničnici najavili tu mogućnost i saopštili da eventualni aranžman ne bi stupio na snagu pre marta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više britanskih nevladinih organizacija ocenilo je da je potrebno odmah suspendovati usvajanja dece koja su nakon katastrofalnog zemljotresa na Haitiju ostala bez roditelja. Organizacije Save the Children, World Vision i Britanski Crveni krst zatražili su hitan moratorijum na nove procedure usvajanja, smatrajući da prvo treba uložiti maksimalne napore da se pronađu članovi njihovih porodica. Ako procedure usvajanja ne budu suspendovane, postoji opasnost da se neke porodične veze zauvek prekinu, navode te organizacije. Prema procenama međunarodnih humanitarnih organizacija, više desetina hiljada dece ostala su siročad posle razornog zemljotresa. Više zemalja, među kojima su Španija, Sjedinjene države, Kanada, Francuska i Velika Britanija, najavili su pak juče da će ubrzati usvajanje dece, čiji je postupak za usvajanje u toku. U naznakama da će biti postignut novi dogovor o razoružanju Sjedinjenih država i Rusije, američki predsjednik Barack Obama je poslao dva visoka bezbednosna zvaničnika u Moskvu da reše preostala sporna pitanja. Savjetnik za nacionalnu bezbednost James Jones krenuo je za Moskvu, a pored njega će u rusku prestolnicu doći načelnik Združenog generalštaba američke vojske Mike Mullen, saopšteno je u Beloj kući. Cilj puta je prevashodno da se rasprave preostala pitanja za zaključivanje novog sporazuma START. Država će učiniti sve kako bi pronašla strateške partnere za preduzeće Kopaonik i 7. juli iz Kuršumlije, koji dalje blokiraju put Niš-Priština. To im je poručio ministar ekonomije Mlađan Dinkić nakon sastanka sa predstavnicima lokalne vlasti kao i zastupnikom Kopaonika. Uz poruku da su svaki put do sada prevareni, predstavnici štrajkača odbili su da prisustvuju sastanku.
Ako radnici ne vjeruju ovome što ja pričam, neka idu kod nekog drugog da traže rješenje. Ako nisu želi da razgovaraju, mogu da shvatim, ali neće im niti legijin advokat pomoći da nađu rješenje za pokretne proizvodnje, niti će im pomoći neki izlaslanci opozicionih partija. Jer politika je za politiku kad dođe vrijeme izbora, a što se tiče ekonomije, ako hoće da rade, ne moraju da razgovaraju sa mnom, sa mojim saradnicima, neka sačekaju, ja u Kuršumliju dolazim tek kada neko ko se razume u to otvori proizvodnju i pokrene. To je realno mart mjesec.
Uz napomenu da će krajem sljedeće sedmice biti urađen plan za pokretanje proizvodnje u Kopaoniku, radnicima u štrajku obratio se i ministar za rad Rasim Ljajić.
Ja pozivam radnike i 7. jula i Kopaonika da prestanu i obustave protest i štrajk. Mislim da to nije u njihovom interesu, da svaki strateški partner kada vidi ovakvu sliku, zapitaće se da li da ulaže, investira i dolazi u Kuršumliju.
Goran Jović, vozač Uprave za zajedničke poslove, koji je u ponedeljak državnim Audijem u toku policijskog uviđaja prešao preko delova tela nastradalog u saobraćajnoj nesreći, suspendovan je, potvrdila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Takođe, potvrdila je i da je u vozilu bila jedna od njenih saradnica.
U vozilu bila i moja saradnica Branislava Parezanović. Nisam nikakav nalog dala za taj put, niti sam znala da se uopšte taj put odvijao. Tako da sam mišljenja da će nadležni organi utvrditi sve okolnosti vezane za vožnju i ponašanje vozača koji je već suspendovan. Nemam nikakvih informacija da je vozilo bilo korišteno po bilo kakvoj partijskoj dužnosti, niti su lice iz vozila članovi po mom saznanju Socijalističke partije Srbije.
I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo vas povesti na srpsko-hrvatsku granicu, no najpre o novom šokantnom primjeru odnosa prema fašizmu, baš u Novom Sadu, baš na godišnjicu novosadske racije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički savjet Lige socijaldemokrata Vojvodine osudio je odluku Skupštine Vojvodine da za člana savjeta Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu imenuje Dalibora Bubnjevića, koji je, kako se navodi, marketinški promovisao neonacističku knjigu Slučaj nacionalni stroj. Reč je o knjizi Gorana Davidovića, koji je u bekstvu otkako je Okružni sud u Novom Sadu ga osudio na godinu dana zatvora zbog raspirivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je narodna poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov. Aleksandra, ovo bi moglo biti iznenađenje da se nešto slično nije dogodilo i januara prošle godine.
Ovo imenovanje Bubnjevićevo prosto odbor jedne visokoobrazovne institucije je prošlo, da tako kažem, zataškano, može se čak reći prikriveno. Ni u paketu drugih imenovanja poslanici su taj predlog dobili na samoj sednici, za sve se glasalo u paketu, i to je prosto onako, čak da nije neko obratio pažnju, moglo bi se, moglo je čak proći i nezapaženo. Inače, ne radi se o tome da li mi smatramo da on vrši marketing te knjige ili ne, prosto na koricama te knjige piše marketing i stoji njegovo ime. Tako da prosto mi smatramo da čovjeku koji marketinški propagira jednu fašističku knjigu nema mesta u visokoobrazovnom sistemu Republike Srbije.
Da, i kažem, trebalo bi podsjetiti na ono što se događalo pre tačno godinu dana kada je bio predložen i za upravni odbor Radio Televizije Vojvodine. Tako. Kako je moguće da se to ponavlja?
Očito da se ponekad čini da ti koalicioni dogovori, takozvani koalicioni sporazumi, nadvladavaju, da kažem, zdrav razum i zdravu logiku, i prosto mi smo u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, iako činimo vladajuću koaliciju na pokrajinskom nivou, rešili da su neke stvari ipak važnije od toga i da tako nešto mora da se spreči. Mi ćemo tražiti da se ova odluka Skupštine Vojvodine preispita, naravno.
On je bio kandidat koje partije? Je li on to poznato?
To ne znamo. On je bio kandidat pošto su svi ti predlozi išli zajedno. Mi pretpostavljamo da znamo koja je to stranka, ali nismo sigurni, tako da ne bismo rekli dok se prosto ne utvrdi tačno. U svakom slučaju predlog je bio jedna od stranaka vladajuće koalicije.
Aleksandra, ostanite na vezi, sa nama je u ovom trenutku i pisac Filip David, jedan od ljudi koji itekako prati ovu materiju. Gospodine David, mnogo toga se govorilo, pre svega vezano za ekstremističke, fašističke, desničarske organizacije, pogotovo u posljednjih godinu dana. Kako objašnjavate da se posle svih tih rasprava, upozorenja i pretnji ovako nešto događa?
Znate, ja zapravo nisam mnogo začuđen ovakvim stvarima koje se događaju. Ne bi me čudilo ni da Goran Davidović posle izručenja, ako ikad dođe tog izručenja iz Italije, dobije isto tako neko dobro mesto u nekoj medijskoj kući, nekom upravnom odboru. To je sve posljedica, kao što smo već čuli, koalicijnih dogovora, onoga što se naziva truli kompromis.
Kakvu mi poruku šaljemo javnosti? Izvinite, nacionalni stroj je od strane srpske policije definisan kao fašistička organizacija, i kada se neko ko je podržavao tu organizaciju, odnosno njenog lidera, na ovaj ili onaj način promoviše stavljanjem u određene institucionalne okvire, kakvu poruku šaljemo javnosti? Šta biste rekli?
Ta poruka je zapravo da je sve to isto. I oni koji se bore protiv tog ratnog režima, protiv nacionalizma, i oni koji su bili nacionalisti, doprinosili da se uruši ne samo Jugoslavija, nego evo vidimo i Srbija od ekonomskog do političkog nekog svog ugleda, da je sve to isto. Ali vidite šta se događa. Ustavno sudu je podnet zahtev za zabranu nekoliko tih partija, kao što su Krvi čas, Nacionalni stoj, Racionalisti Srbije, Obraz i tako dalje. I Ustavni sud do dana današnjeg nikakvu odluku nije doneo. Navodno treba jedno godinu dana da se sve to razmotri i tako dalje, a dovoljno je da se uđe na sajt bilo koje te organizacije, se vidi da oni slave Hitlerov rođendan, da pozdravljaju nacističkim pozdravom, da se vidi koju literaturu preporučuju i tako dalje. Tu nikakvog dvumljenja nema. I meni je prosto neverovatno da Ustavnom sudu treba godinu dana da razmotri taj predlog. I naravno, to se sve završava tako da pojede vuk magarca, sve se zaboravi kao da se ništa nije dogodilo i onda ajde i ovo nanovo.
I što je najstrašnije, sve se ovo događa u jednom posebnom danu. Naime, u Novom Sadu danas će biti obeležena 68. godišnjica novosadske racije, zločina u kojem su fašisti 1942. godine ubili i pod led Dunava bacili više od 1300 novosadskih Jevreja, Roma i Srba. Aleksandra, kakav utisak ostavlja na vas ta činjenica da se o ovome raspravlja u ovom danu?
Uopšte je poražavajuće da mi više od 60 godina nakon poraza fašizma danas raspravljamo na kojoj strani je Srbija bila, danas raspravljamo da li su to legitimni politički stavovi, da li je to prosto, kako mnoge stranke kod nas žele da kažu, samo jedan ekstrem, a drugi je antifašizam. Naravno da Novosađani se uvek na današnji dan podsete šta je to fašizam, ali plašim se da ih očigledno ne drži dovoljno, jer nije samo problem u nacionalnom stroju, postoji niz takvih organizacija. Knjiga o kojoj govorimo otvoreno nevezano za to što je Goran Davidović Firer i generalni sekretar nacionalnog stroja. Problem je u tome što ta knjiga otvoreno propagira rasnu čistotu, istrebljenje svih onih koji nisu rasno čisti, propagira rasnu higijenu, dakle jedna klasična fašistička propaganda. Za marketing te knjige je zadužen čovek koji je eto na poslednjoj sednici Skupštine Vojvodine imenovan na jednu tako važnu funkciju u visokoobrazovnoj ustanovi, dakle Fakultet tehničkih nauka u Zrenjaninu.
Gospodine David, kakav na vas utisak ostavlja da se rasprava skreće na tu temu u danu kada obeležavamo godišnicu novosadske racije?
Znate šta, mogo bi izraziti jednom reču ogorčenje. Pre desetak dana pisao sam povodom Božićnog sajma knjige u Domu sindikata u Beogradu da obilje antisemitske literature se pojavilo na tom sajmu. Novine su reagovale gotovo sve na tu pojavu, ali on nije organizator, niti bilo ko drugi u državnim organima nije ništa preduzeo da se spreči prodavanje i objavljanje takve literature.
Izdavači su tvrdili da su povukli literaturu.
Nije ništa povučeno, naprotiv, dogodilo se to da je ta buka koja se podigla oko tog sajma samo povećala prodaju te vrste knjiga. To je isto ono što je objasnio zašto naša vlast, koja je dužna da reaguje na sve pojave promovisanja govora mržnje, antisemitske literature, još te rasističke literature, bilo koje vrste, i nacističke literature, to je čisto nacistička literatura, apsolutno ne reaguje, a dužna je po pozitivnim zakonima ove zemlje da ne dozvoli ni objavljivanje, ni rasturanje takve vrste literature.
Jeste li vi, Aleksandra, zadovoljni reakcijom vlasti?
Naravno da nisam. Ja bih samo na sve ovo što je gospodin Filip David rekao, ja bih dodala i da mi imamo zakon koji se direktno tom materijom bavi. Znači, nije potrebno tumačiti, iako su te stvari zabranjene po Ustavu i po drugim zakonima krivičnim i tako, međutim, imamo zakon koji se direktno bavi zabranom manifestacija fašističkih i neonacističkih organizacija i propagiranjem njihove literature. To je zakon koji je u junu zapravo ove godine, prošle godine, usvojen u Skupštini Srbije na predlog upravo Lige socijaldemokrata Vojvodine. Međutim, mi vidimo da se taj zakon, kao i more drugih zakona koji postoje na papiru, ne primenjuje. Ovde je vlast morala da reaguje samo s provođenjem zakona, nikako drugačije, a ne da se ostavi na teret jednom ili nekoliko pojedinaca da se sami bore protiv nečega što je očigledno propagiranje fašističkih ideologija.
Hvala Aleksandra, bila je to Aleksandar Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Zahvaljujem se i Filipu Davidu, koji su ovog jutra razgovarali sa nama o imenovanju Dalibora Bubnjevića za člana Saveta tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu. ne odustajemo od pronalaženja mladića, izjavio Rasim Ljajić. Pomoći ćemo Crnoj Gori u euro i NATO integracijama, obećala Hillary Clinton Milu Đukanoviću. Britanske humanitarne organizacije traže zaustavljanje usvajanja siročadi sa Haitija. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas maksimalno 0 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opština Apatin gradiće luku, ali na gradskom zemljištu koje nema veze sa pitanjem razgraničenja na Dunavu niti sa Šarengradskom Adom na toj reci, rekli su za naš radio u Apatinskoj upravi. Zvanični stav Beograda je da je granica između Srbije i Hrvatske na Dunavu sredinom ove reke, kako je to mirovnim sporazumom privremeno određeno još 98. godine. Radovan Borović i Zoran Glamonjić bili su na levoj obali Dunava na obadu Šarengradske Ade.
Kad se uzme po staroj granici, ovo je stara granica, to je stari Dunav bio, to je samo šiblje izraslo sada ovde, posle 65. godine, mi smo na granici ovde.
Pa smemo malo?
Kako nećemo smeti, Bog te vamo, kad se nije smelo, Bog te. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara, tu dan su sve brodovi prolazili. Granica je ovde. A sad ono, po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je, dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište kao vojne ustanove Karađorđevo, a ovo je Vukovarske šumarije, vam Vukovarska šuma i sve.
Ja kontroliše to neko?
Nas ovde niko, taće. Kontrolska.
Da. Je li ima ribe ovdje?
Pa nema, ovo. Sad je ovdje, kad vidiš, ovo kao potok.
I kaka je sad situacija? Ali vi možete da izađete sad na Dunav u ribu?
Može. Može, udan se. I slabo se ide. Nema se to vremena i ne smiješ sad ići. Dobro što imaš ovu pograničnu i sve. Kad nešto zatreba, preko da odem do sestre, preko u Šarengrad, onda kolima idemo okolo.
Vi imate tamo vinograd na onoj strani?
Ima, odem ja tamo. Ali što se tiče vinograda, od 91. godine to se ne radi. Vinograd je zarastao, to je čitava džungla, Bog te sada.
Vi živite ovdje bukvalno na granici. Kako da se reši taj problem granice?
Ništa. Meni niko ništa ne smeta. Ne smeta. To me ne interesuje.
Najbolje zajedničko.
Pa da. Pa šta će?
Pa mi dobri sa njima, evo oni su
nama. Pa dobri, dobri su svi.
Svi dobri.
Jedni i drugi, Bog te, sve normalno.
Šta poručujete političarima?
Ha, nek nađu to zajedničko. Ne treba i da se fađaju.
Ne, ne, ne. Mi smo, tako reći, isti, Bog te. Vam i treba narod isto s one strane da dođe normalno da drži stoku vamo. Kao što je prije držao. Niko nikom ne smeta. Svako je radio, normalno ide se, svi se znamo, poznajemo se, pa dobri svi. I s one strane Dunav i s ove.
Posle jednočasovnog boravka u Šiblju i močvarnom koritu nekadašnjeg starog toka Dunava na obodu Šarengradske Ade, po razlokanom seoskom putu i dužeg neplaniranog zadržavanja zbog zaglavljenog auta u dubokom blatu, vraćamo se u centar Mladenova sela sa oko 3.500 stanovnika. Ovde u staroj kafani o Šarengradskom ostrvu razgovaramo sa 63-godišnjim Nikolom Velemirom, koji je više od 2,5 decenije bio sekretar Mladenovačke mesne zajednice.
Pre možda jedan vek ili dva, to je ostalo kopno sa more jezerca na tom kopnu. Tada. S jedne strane je veliki Dunav, a s druge strane Dunavac, mi ga zovemo, tu smo išli često na kupanje, međutim to je preseklo, presušlo. Može se pregaziti peške do kolena, ali je ostao taj pojas šume i to je pripalo vojnoj ustanovi Karađorđevu. I sad koristi i prodaje drva. Kad nadođe Dunav, tu ostane more ribe, pa to koriste ljudi, idu vataju.
Gdje je ta Ada, na čijoj strani?
Ada je na srpskoj strani ostala, a granica je posred velikog Dunava.
Je li ima nekih problema zbog toga što je Dunav otišao na onu stranu? Šta se dešava za vas meštane ovdje? Je li to nešto menja u životu?
Ništa, mi imamo i sela ribolovca, ide lovi ribu posred Dunava, do sredine Dunava, dokle granica, nikoga ne sprečava, a isto tako i Hrvati love s one strane.
Ali možete da odete tamo do granice, do kopna?
Pa, dok je bilo sezona kupanja, ljudi su i preplivavali, pa odu u Šarengrad, popiju pivo u kafani, pa se vrate. Ko zna bolje plivati?
Letos kako je bilo?
Letos nije ni bilo plaže, bilo je mnogo komaraca, bilo je velika voda.
Gde je granična policija, naša, njihova?
Pa to povremeno obilaze tako. Povremeno imaju motorne čamce. To nije striktno granica, pa da ima karaula, pa da se čuva.
Jel dolaze sa one strane, iz Hrvatske ljudi ovamo, jel prelaze?
Preko Dunava? Slabo. Slabo, a to su mala i mesta. Za vreme Tite to su bila velika mesta ko Mladenovo. Šarengrad, Opatovac, Mohovo, jel tako? Po par hiljada stanovnika, sad nema tu po par stotina stanovnika. Nama ne smetaju Hrvati, niti mi smetamo njima. A Dunav stalno teče svojim tokom od Švarcvalda pa do Crnog mora. Pa ko šta uvati na Dunavu?
Sa Šarengradske Ade za Radio Slobodna Evropa,
Zoran Glavonjić
i Radovan Gorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novogodišnju Euroviziju u Oslu Srbiju će predstavljati kompozitor Goran Bregović, koji će po odluci Radio Televizije Srbije najuspešnije interpretirati jednu od njegove tri pesme specijalno komponovane za ovo takmičenje. Posle pobede Marije Šerifović pre dve godine, Srbija od novog predstavnika na manifestaciji koja očima stručne javnosti nikada nije uživala poseban ugled, očekuje ponovne uspehe. Nebojša Grabeš.
Iako po sobstvenom priznanju nikad nije radio ovakvu vrstu muzike, Bregović poručuje.
Pisaću vesele pjesme, jer mislim da na Euroviziju tako zamišljam da pisaću vesele i jednostavne pjesme.
Iako je u pojedinim trenucima svog postojanja Eurovizija najavljivala afirmaciju definitivnih vrednosti, misleći pre svega na debi švedske grupe ABBA, rock kritičar Petar Popović o ovoj manifestaciji ima sljedeće mišljenje.
To makar za mene sirotinska zabava globalnih razmera i ja to tako doživljavam.
Uprkos takvom stavu, Petar Popović smatra da bi Bregović ipak mogao da ostavi značajnog traga na ovom takmičenju u skladu sa svojom potrebom za eksperimentima i novim izazovima.
Njemu jedino nedostaje da u toj kič varijanti kome on teži, znači kičom, ceo život teži, to mu je uvek alibi da kaže ja se bavim kičom, e sad mu fali da svoju karijeru u okviru proslave 60 godina svog života zaokruži bavljenjem parternom gimnastikom, odnosno muzikom za koju niko ne vidi da ima šansu.
Ali ja bi u svakom slučaju imao mlade pjevače kojima je to radost da sudjeluju u tome. Ma ja tako malo zamišljam Euroviziju kao nešto za mlade pjevače.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I upravo smo dobili saopštenje iz kabineta predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića povodom njegove sporne izjave vezane za Milorada Dodika i referendum o cipljenju Republike Srpske. Precizira se da je Mesić te reči formulisao u kondicionalu i ocenjuje da njegov ured smatra da predsjednikove reči u osnovi treba shvatiti kao radikalno formulisano upozorenje. Najvažnije vesti pred krajem emisije. Ne odustajemo od pronalaženja Ratka Mladića, izjavio Rasim Ljajić. Pomoći ćemo Crnoj Gori u euro i NATO integracijama, obećala Hillary Clinton. Britanske humanitarne organizacije traže zaustavljanje osvajanja siročadi sa Haitija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno -2 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 0 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.